Бишкекте таңкы саат 8 үн алгызда азаттык жаңыра баштады. Кутман таңыз менен. Кыргызстанда айрым саясатчылар Орусияга көз карандылык өсүп жатат деп коңгуроо кагышууда.
Биз Түркмөнстан, Азербайжандан күйүүчү май алып келүүгө аракет жасап көрдүк. Бирок алар Газпром сунуштагандай баада алып келе албайт.
Түндүк Корея дагы бир топ ракетасын учуруп ядролук дүрмөттөрүн сынаарын жарыялады.
Биз аларды мындан ары андай сыноолордон оолак болууга үндөйбүз. Анткени бул ачык эле провокациялык кадам болду.
Бул жана башка баяндар алдыда сизди күтмөкчү. Ошон эле Баткендеги жана Сооха анклавындагы соңку кырдаалга да токтолобуз. Бүгүн 25-январь, жума, микрофонду Кубат Касымбеков, эми соңку жаңылыктарды кесиптешим Замира Кожобаевадан угуласак. Замира.
Рахмат, саламатсыздарбы, кадырман угармандар. Барак жана Сооха анклавтарына жоолачу боюнча кыргыз-өзбек сүйлөшүүлөрү жүрүп жатат. Бул тууралуу Азаттыкка чек ара кызматынын башчысы Токон Мамытов билдирди.
Азыр мына сүйлөшүүлөр жүрүп атат. Ушул боюнча жанагы биздин Кара Сууда баракта жашаган биздин жарандарды продукты жеткирүү боюнча көмүр, лекарство, арас органдар болсо аларды баа чыгарып докторго жайгаштыруу боюнча ушул маселелер азыр сүйлөшүүлөр жүрүп атат.
Кыргызстандын чек ара кызматынын башчысы Токон Мамытов жолдор кайсы күнү ачыларын так айткан жок. Кечээ анклав караштуу болгон Кара Суу районунун акиминин орун басары Сооронбай Жолдошов жол бүгүн ачылыш ыктымалдыгын айрым маалымат каражаттарына билдирген. Акиминин орун басары жол ачылары менен абаракттарга гуманитардык жардам жеткирилерин айткан эле. 5-6 январда кыргыз өзбек чек арасында болгон чатактан кийин Кыргызстан жаңжалдагы чыгымдарды төлөп берүүсүн талап кылып Өзбекстандын Сооха анклавына жолу жапкан. 17-январдан тарта Өзбекстан тарап кыргыз өзбек чек арасында достук, маданият, кең сай өткөрмө бекеттерине чектөө киргизип, ал эми кызыл кыя өткөрмө бекетин 18-январдан бери толук жаап салган. Кийинчерээк эки өлкөнү туташтырган темир жол өткөрмөлөрү да өзбек тараптан толугу менен жабылган эле. Чек аралардын жабылуусунан 60,000 калкы бар Сооха анклавындагы жана 300 чамалуу кожолук жашаган Барак анклавындагы карапайым калк жабыр тартууда. Соктуктар аймакта тамак аш, дары дармек, күйүүчү май тартыш болуп жатканын билдирип келишет. АКШнын мамкачылыгына талапкер Жон Керри учкусуз учакка байланбаган тышкы саясатты убада кылууда. Мамлекеттик катчылыкка президент Барак Обаманын талапкери болуп аткан сенатор Жон Керри эгер катчы болуп калса, учкусуз учак байланбаган тышкы саясатты жүргүзөрүн билдирди. Бейшембиде сенаттын тышкы иштер комитетине келген кезде ал:
Given our extraordinary interest in non-proliferation,
биздин каршы экенибизди эске алып, Ирандын өзөктүк программасы тууралуу маселени чечүүбүз керек. Президент Иран өзөктүк курал жасоосуна каршы аракетин күчөттү. Мен дагы айтар элем, биздин саясат кесепетти жоюу эмес, алдын алуу саясаты болуусу керек, деди Жон Керри. Ал Орусия менен мамилени да чечүүнү көздөрүн билдирүүдө. Бишкекте ата жұртчу депутаттардын соту уланмакчы. Бүгүнкү жараянда сот ата жұрт партиясынын лидери Камчыбек Ташиевтин, фракция башчысы Садыр Жапаровдун, партиянын парламенттеги депутаты Талантбек Мамытовдун жана алар менен кошо камалып отурган 3 кишинин баш коргоо чарасын өзгөртүү боюнча адвокаттардын өтүнүчүнө жооп берет. Кече соттолуучулардын адвокаттары алардын ден соолугуна жана депутаттык макамына карап үй камагына чыгаруу өтүнүчү менен кайрылышкан. Ал эми мамлекеттик айыптоочулар соттон депутаттарды камакта калтырууну сурашты. 3-октябрь күнү Бишкекте болгон митингден кийин митингчилердин ак үйгө кирүүгө аракеттенгени үчүн ата жұрт партиясынын лидерлери депутаттар Камчыбек Ташиев, Садыр Жапаров жана Талант Мамытов камакка алынышкан. Аларга мамлекеттик бийликти басып алууга аракет жасаган деген айып тагылууда. Индиянын Мумбай шаарына кол салган америкалык жараны 35 жылга кесилди. АКШнын теги пакистандык жараны 2008-жылы Индиянын Мумбай шаарында болгон террордук кол салуулардын уюштуруучуларынын бири Америкада 35 жылга эркинен ажыратылды. Дэвид Колман Хедли 2010-жылы өзүнүн Пакистандын согушчандары үчүн керектүү маалыматтарды чогултуп бергенин мойнуна алган. Ошондой эле өзүн Индияга өткөрүп берүүнү суранган. Анткени өткөн жылы Индияда Мумбайга кол салган пакистандык согушчан Аймал Касаба дарга асылган эле. 2008-жылы пакистандык согушчандар Мумбайды 3 күн коого салган чабуулда 166 адам өлгөн. Кыргыз өкмөтү 1-апрелден тартып электр энергиясы менен жылуулуктун баасын көтөрүүнү сунуштап жатат. Энергетика жана энергия министринин орун басары Райымбек Мамыровдун Азаттыкка билдиргени боюнча электр энергиясында жылуулуктун да баалары 10% тегерегинде кымбаттайт. Ошондой эле министрлик 300 киловаттка чейинки электр энергиясы үчүн 1 киловаттын 80 тыйындан, ал эми андан ашыкча пайдаланылса 1 сомдон сатуу сунушун киргизүүдө. Энергетика тармагын жаңылоо, токтогул ГЭСнин жабдыктарын оңдоо жана алмаштыруу үчүн электр энергиясынын баасын көтөрүү сунушун министрлик көптөн бери көтөрүп келатат. Учурда электр энергиясынын баасы карапайым керектөөчүлөр үчүн 1 киловаттына 72 тыйындан, энергия жана соода тармактары үчүн 1 сом 50 тыйындан сатылууда. Латын Америкада мөңгүлөр ылдам эрип баратат. Түштүк Американын анда тоолорундагы мөңгүлөрдүн көлөмү 1970 жылдан бери 30% 50% чейин азайган. Жаңы изилдөө акыркы 300 жылда анда тоолорундагы мөңгүлөр тез эрип баратканын аныктоодо. Криосфера журналынан жарыяланган изилдөөнүн жетекчиси Антонио Ребетал акыркы 30 жылда мөңгүлөр мурда болуп көрбөгөндөй эрип атканын белгилейт. Орусиялык фигурист Евгений Плющенко ийгиликсиз оюндан кийин Европа чемпионатынан чыгып кетти. Буга анын бейшембиде муз үстүндө бийлеп жатып катуу жыгылганы негиз болду. 30 жаштагы фигурист жыгылган учурда белин оорутуп алганын айтып, андан ары чемпионатка катышуудан баш тартты.
Озамира Плющенко эми ден соолугуна гана көңүл бурарын, ден соолугун чыңдоонун үстүндө гана иштерин билдирген экен.
Европанын 7 жолку чемпиону болуу да оңой эмес, албетте. Евгений Плющенконун үстүнө 2 жылы Сочиде боло турган кышкы олимпиада оюндарында катышуу ниетин билдирбеди эле.
Ооба, Сочи демекчи, Плющенконун карьерасында Сочи олимпиадасы 4-үнчү кышкы олимпиада болуп калат экен. Рахмат Замира, кесиптешим Замира Кожобаева тааныштырган бул жаңылыктарды Азаттык Чекит KG сайтыбыздан таба аласыз. Эми аба ырайын билип алыңыз. Бүгүн күндөс Кыргызстандын кээ бир тоолуу райондорунда кар жаайт экен. Абанын температурасы күндүз чүйү, Ош, Жалал Абад облустарында +4, +9 градус болот, Таласта +3, +8, Баткен аймагында +1, +6 градус болсо, Ысык Көлдө +5 градуска чейин жылыйт экен. Нарын аймагында -7, -12 градус суук болот. Бүгүн Бишкекте жаан чачын болбойт экен. Абанын температурасы +6, +8 градусту түзмөкчү. Арен саясатчы адистер Кыргызстандын стратегиялык тармактары Орусиянын монополисттеринин колуна өтүп жатканын билдиришүүдө. Алардын жүйөсү боюнча газ, күйүүчү май тармагын Газпром ээлеп жатса, энергетика тармагы РАО ЭСТин кол бала ишканаларынын колуна өтүдө. Теманы Айданбек Акмат уулу улантат.
Кыргызстандын күйүүчү май базарында негизги ролду бир нече жылдан бери Газпром ойноп келатат. Бишкекте аны менен ШНОС, БНК компаниялары бир аз конкурент болууга аракет жасап келишкен. Бирок күчтөр өтө эле тең эмес болгондуктан бул компаниялар жана башкалар да позицияларын улам алдырып келатат. Жогорку кеңештин депутаты Абдимуктар Маматов Газпромдун кол бала компаниясы Газпром Нефть Азия Кыргызстандын күйүүчү май базарын толук ээлеп алууда деп эсептейт. Анын маалыматы боюнча кошуна мамлекеттер Тажикстан, Казакстан жана Өзбекстанда мындайга жол берилген эмес. Экономика жана антимонополдук саясат министринин орун басары Олег Панкратов Газпром Нефть Азиянын монополисттик мүмкүнчүлүгүн четке какпайт, бирок алар баары бир Кыргызстандын мыйзамдарына ылайык чектелет дейт. Бул компаниянын монополисттик абалын Карабалтада курулуп жаткан мунайды кайра иштетүүчү завод бузат дейт Панкратов.
Что касается нефтепродуктов, сейчас активно ведется работа по строительству.
Мунай заттарына келе турган болсок, азыр Карабалтада мунайды кайра иштетүүчү завод курулуп жатат. Биз быйыл ишке кирет деп турабыз. Бул заводдун кубаттуулугу биздин керектөөнүн 80-90% чейин гана арттандыра алат. Заводдун жергиликтүү калк менен мамилеси чечилип, ишке кирсе, биз Орусиядан күйүүчү майдын келиш-келбешине көз каранды болбой калабыз. Андан сырткары Газпром бизге бажы төлөмсүз күйүүчү май берип жатат. Ошондуктан анын да баасы арзан. Биз Түркмөнстан, Азербайжандан күйүүчү май алып келүүгө аракет жасап көрдүк. Бирок алар Газпром сунуштагандай баада алып келе албайт.
Газпром күйүүчү май эле эмес, Кыргызстандын газ рыногунда толук колуна алуунун алдында турат. Маалым болгондой, кыргыз өкмөтү кыргыз газы толугу менен Газпромго өткөрүп берүүгө даярдыгын билдирген. Кыргызстандагы бир катар депутаттарды камбарата биргесинин 50% акциясына орус тараптын түбөлүк ээлик кылуусу да тынчсыздандырууда. Атамекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев бул келишимди кумтөр келишиминин бир көрүнүшү катары баалаган.
Кумтөрдүн кетин киргиз деген ошол. Карыз алып келет, бизге биз карыздын жарымын төлөйбүз, жарымын кесин эсебинен төлөнөт. Орустардыкы да ушул кесин эсебинен төлөнөт. Алар инвестор эмес. Ошондуктан мен муну туура эмес дейм. Камбар ата кумтөргө Сентерге каршы добуш берген, бүгүн өзүм эл алдында туура кылгам деп эсептейм. Мен дагы ошол кетти кийип калышты каалабайт.
Текебаев гестердин акциялары орус тарапка кайсы бир мөөнөткө гана берилиш керек деп эсептейт. Кыргызстандагы энергетиктер биригмесинин жетекчиси Жамалбек Түлебердиев депутаттардын тынчсызданысын негиздүү деп эсептеп, Орусия менен түзүлгөн келишимдин шартын Кыргызстан үчүн ыңгайлуу эмес деп эсептейт. Анын айтымында Кыргызстан ГЭСти куруу үчүн орус тараптан насыя алып, анан аны төлөсө, анда эмне үчүн акциялар алардын колунда калыш керек деген маселени коет. Кыргызстандын расмий бийлиги жогорку нарында 4 жана камбарата 1 ГЭСин куруу боюнча келишимдер мамлекеттин кызыкчылыгына төп келерин билдирип келатат. Маселен, энергетика жана өнөр жай министри Афсандил Калманбетов бул келишим кумтөр боюнча түзүлгөн келишимге окшобойт дейт.
Бул кумтордон айырмасы эмне? Кумтордо туура аны алып туруп, алтынды алып чыгып, казып туруп, сатып кетип атат. Бул болсо кыргыз жеринде калат и кыргыздын элине кызмат кылат.
Газ, мунайга жарды, электр энергетика тармагы дурус эмес абалда турган Кыргызстан мына ушундай кыйынчылыктар менен кездешип, татаал чечимдерди кабыл алуунун алдында турат. Бир жагына барсаң, монополисттер турат, экинчи жагынан келечеги жок азыркы абал турат. Бишкектен Айдамбек Ахмат уулу.
Алдыда жаңырган теманы эми таңкы түз ободого маегибизди улантсак, Азаттыктын Бишкек студиясы менен байланышта саясаттануучу Эмиль Жураев турганчагы. Эмиль мырза, саламатсызбы?
Саламатсыңарбы?
Мына Кыргызстандын стратегиялык тармактары, ошол эле энергетика тармагы монополисттердин колуна өтүп жатат деп айрым саясатчылар, адистер билдирип жатат да, анан бул пикирлер канчалык жөрү сиздин оюңузча?
Менимче мындай кооптонуулар албетте жүйөсү бар. Анткени чындыгында бул биздин стратегиялык тармак, суу тармагы мүмкүн эң эле стратегиялык жалгыздан жалгыз бир тармагыбыз болот. Биздин байлыгыбыз болот, жаратылышка берилген. Бирок ошол эле кезде бул монополиядан арылабыз, башка жолдор менен өнүктүрөт элек деген альтернативалардын жоктугу да бизди бир аз жаргата кайтырбай турат да. Анткени бул чындыгында өтө чоң акча талап кылган проекттер болуп атпайбы? Кыргызстан мамлекетибиз өзүбүз бир жагынан чыгымга барууга эч кандай каражатыбыз жок болуп турат. Экинчи жактан башка куруучу ошондой проекттерди жасоочу клиенттерибиз жана партнерлорубуздун таңкыстыгы жана үчүнчү жагынан албетте кайра эле биздин Россия менен болгон өтө тыгыз байланышыбыз ошондо чечкиндүү рол ойноп турат. Менимче бир эле эмебиз, мындай монополиядан арылабыз же ушундай коркунучка барбайбыздын реалдуу бир жолу кайра эле ошол келишимдерди өтө тыгыздык тыкандык менен карап чыгышыбыз зарыл. Анткени ал жерде ар бир боюнча, ар бир жобо боюнча чындыгында көптөгөн суроолор пайда болушу мүмкүн жана соодалашууга дагы да ар кандай мүмкүнчүлүк болушу мүмкүн.
Эмирок, негизи келишимдер буга чейин эле такталган, буга чейин эле аныкталган, анализделген деп билдирип жатышпайбы? Мисалы качантан бери ушул келишимди тактоонун кажети бар, балким ишке кириш керектир деген дагы пикирлер бар да?
Ооба, андайлар болот, бирок ошол эле кезде ал келишимдерди кайсы деңгээлде такталышты, канчалык ошол чыныгы эксперттер менен билген адистер менен талкууланды. Мисалы үчүн парламенттеги жанагы эл өкүлдөрү буга катышкан эмес мурда. Азыр эле сурап атышпайбы жанагы материалда? Кыргызстандын суу байлыктары, суунун үстүндө болгон проекттер бизге калат Кыргызстанга, жана алтын алып кетип атышат деп жана министр айтып атпайбы? Бирок ошол эле кезде калганы эмне? Калганда анын канча срокко иштей турган проект бул? Ошол эле калып турганда бизге канчалык рентабелдүүлүгү кандай болот? Суу Кыргызстандын ичинде жайгашкандыгы өзү канчалык бааланышы керек? Буга окшогон суроолордун көп ачык чаржайыт суроолор да негизичи. Булардын баарысын талкуулоодо эч качан дайыма ошондой мүмкүнчүлүктөр бар, бирок ошол эле кезде азыркы заматта жана парламентте депутаттар талкуулап жатканда келишимдердин деңгээли кандай болгонун албетте адистер чечиши керек.
Негизи ошо айрым адистер дагы стратегиялык долбоорлорду түзүүдө, аларды ишке киргизүүдө бир гана мамлекетке көз каранды болбостон, мисалы ушу диверсификациялоо саясатына көбүрөөк көңүл буруш керек деген айтып келишет. Анан балким ушундай ыкмага бир шарт түзүп берүүчү, бир кызматташчу потенциалдуу кайсы өлкөлөрдү атай алабыз? Мисалы сиз жок деп айтып жатасыз, бирок айрым алыскы жакынкы өлкөлөрдөн бир аз ушу жардам беребиз деген, мындай салым кошобуз деген дагы пикирлер айтылып келет да.
Ооба, айтып атпаймынбы? Мисалы үчүн Кытай мамлекетинен кээ бир проекттер боло баштады эле кайсы бир эки жыл мурда. Казакстандын ичинен бир аз кошулалы деген кызыктануу болгон. Бирок ошол эле кезде биздин эң негизги өнөктөшүбүз Россия мисалы үчүн өзүнүн мамлекеттик ишканалары менен келип иштейин дегенде алар менен кошулуп иштегиси келбейт экен. Аны биз ачык айкын түшүндүк ошо акыркы жолу раундда сүйлөшүп атканда. Мурдараак кылсак саясатка да аралашып кетпеди. Муну байкап көрсөк 2010 жылы Кытайга гидроэнергетика боюнча сүйлөшөбүз деген дагы бир отко май тамбады ошондо Россиянын каарданышына. Ошондуктан бул саясий жагы да өтө кыйын болуп турбайбы? Эгер жеке ишканалар башка мамлекеттерден жеке ишканалар аралаша алса, мүмкүн билбейм башка айырмасы болор беле, бирок ошол эле кезде ушунчалык стратегиялык болгондуктан Россиянын деле бул жалаң гана электр кубатын иштеп чыгуу эмес, бул ошол эле кезде геостратегиялык мааниси да чоң Россия үчүн.
Рахмат сизге, Эмил Мырза, чоң рахмат. Биз менен түз байланышта саясаттануучу Эмил Жураев болду. Бишкекте саат 8:16 өтүп калды. Микрофондо Кубат Касымбеков. Эми соңку жаңылыктарды эсиңиздерге салып өтөлү. Барак жана Сох анклавтарына жол ачуунча кыргыз өзбек сүйлөшүүлөр уланууда. АКШ Конгрессинин өкүлдөр палатасы федералдык өкмөткө 19-майга чейин керектүү акчаны насыя алганга уруксат берди. Бүгүн камактагы ата журчу 3 депутаттын баш коргоо чарасы карылат. Алдата ооган президенти Хамид Карзайдын иниси да саясий майданга аралашары жана чыгары белгилүү болду. Москвада болсо жазуучу Муса Муратариевдин кыргыз мигранттарынын көйгөйлөрү тууралуу отту сагынуу аттуу китебинин бет ачары болмокчу. Сиз таң казаттык туруп жатасыз. Эскерте кетсек, саат 8:30 Арай көз чарай талкуу зобого чыгат. Анда мал киндикти Кыргызстан өзүн өзү эт менен камсыз кыла алат беле деген суроону талкууга алмакчыбыз. Бишкектеги 31-61-63 номерде телефонубуз саат 8:30 тарта иштей баштайт. Уктурубуз эми дүйнөлүк темалар менен улантабыз. Түндүк Корея жакын арада дагы бир топ ракеталарын учурарын, ядролук дүрмөттөрүн сынай турганын жарыялады. Мамлекеттин улуттук коргоону комиссиясына шилтеме менен мамлекеттик маалымат агенттиги бул оңдуу акциянын максаты биздин ашынган душманыбыз Америка Кошмо Штаттарына каршы жасалат деп кабарлады. Дүрөкул Доров кабарлайт.
Түндүк Кореянын аскерий эң жогорку мекемесинин билдирүүсү Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңеши Пхеньян декабрь айында баллистикалык ракетасын сынаганын айыптаган резолюцияны колдогондон бир күндөн кийин жасалды. Түндүк Корея декабрдагы ракетасы жайчылык максатта гана орбитага спутникти жеткиргенин, эч кандай ядролук дүрмөтү жок болгонун, ал баллистикалык ракета эмес экенин билдирди. Пхеньян 2006 жана 2009 жылдары ядролук куралын сынагандан кийин Улуттар Уюму бул өлкөнү мындан ары ядролук программасын өнүктүрүүгө жана сыноолорун өткөрүүгө тыюу салган. Түштүк Кореянын тышкы иштер министрлигинин расмий өкүлү Чо Таюң Түндүк Кореяны соңку билдирүүсүн кайра жакшылап ойлонуп көрүүгө чакырды.
Түндүк Корея мындай билдирүү жасап жатканы аябай өкүнүчтүү. Биздин мамлекет дагы бир жолу Түндүк Кореяга кайрылып, ядролук сыноолор өңдүү ушундай провокациялык аракеттерин токтотууга, эл аралык коомчулуктун эскертүүлөрүнө кулак салууга чакырат.
АКШнын Түндүк Корея боюнча атайын чабарманы Глен Дэвис Пхеньян чындап эле өз билдирүүсүндө айткандай өзөктүк дүрмөттөрүн сыноого алса, бул бүтүн Корея жарым аралында стабилдүүлүккө коркунуч туудурат деди.
Биз аларды мындан ары андай сыноолордон оолак болууга үндөйбүз. Жаналар ошентишеткоо деп үмүт кылып туралы. Анткени бул ачык эле провокациялык кадам болмок. Жаңы сыноолор жарым аралдын биригишине жол бербей жаткан узак убакыттан берки проблемалар боюнча мунасабат табууну дагы артка жылдырмак. Түндүк Корея жаңы сыноолорду өткөрбөшү керек жана бул өтө маанилүү нерсе,
деди АКШнын чабарманы Дэвис. Түндүк Кореянын жакын союздашы Кытайдын тышкы иштер министрлиги баардык тараптарды региондогу акыбалды курчутуп жибере турган аракеттерден алыс болууга чакырды. Төрөкул Дуров, Азаттык.
Эми жергиликтүү темаларга кайтып келсек, кеминде 3 жумадан бери Өзбекстандан 60 миңдей калкуар Сох анклавынын ичинде тамак-ашка, отун, күйүүч майга болгон баа өсүп кеткени айтылууда. Баткен бийлиги кошуналар гуманитардык жардам алып өтүүсүнө көмөктөшөбүз деп расмий билдирген. Ал эми Өзбекстан тараптан болсо азык оокатты Сохко алып өтө албай турганы айтылууда. Аймактагы соңку кырларга Жеңиш Айдаров серип салат.
2 күндөн бери Өзбекстан Кыргызстан ичинде турган Сох анклавына тамак-аш, гуманитардык жардамдарды жеткире албай жатканы айтылып, Баткен бийлиги кошуналарын атайын кабар болбосо да, абалы оордо бараткан Сохко гуманитардык жүктү алып өтүүсүнө каршы эместигин, зарыл болсо көмөктөшөрүн да билдирген. Өзбек тараптан бир нече гуманитардык жүк автоунаалар кайтпас чек ара бекетинен өтө албай, Жашыл эл айылында бир нече киши таштар менен жолду тосмолоп тургандан артка кайтканы кабарланган. Кадамжай районунун Жашыл эл айылынан өткөн жолго барып, ал жерде турган 40 чакты киши менен жолугуп сүйлөшкөнүмдө, алардын аксакалы Сооурбай Шаамыратов кошуналардан эч кандай гуманитардык жардам тарткан автоунааларын көрбөгөнүн айтып, жол каттамы үзгүлтүккө учурабады. Биздин турганыбыздын өзүнчө себеби бар деп буларды айтты.
Тоскон жокпуз. Жол ачык. Эч кандай бул жерде мыйзам бузуулар катачылык кеткен жок. Биздин талабыбыз айланба жолду оңдоп тартипке келтириш. Үчүнчү талабыбыз мына Сох анклавынан баягы солдаттарын алып чыгып кетиш, оружияларын. Андан кийин материалдык, моралдык чыгымдарды төлөтүп алыш. Талабыбыз аткарылганча биз тура беребиз.
Кайтпас чек ара бекетине жакын турган айыл тургундары да Өзбекстан тараптан кайтпас чек ара бекетине бир нече оор жүк тарткан автоунаалар келип турганын көрүшкөн. Новгородан айылынын тургуну өзүн Билалидин деп тааныштырган жигит Өзбекстан тараптан чек арага келген автоунаалардын көпчүлүгү аскерий унаалар. Андыктан Өзбекстан Соктун жөнөкөй тургундарына тамак аш эмес, анклавдагы аскерлерине кем карт жеткирип жатышы мүмкүн дейт.
Бизге бул Өзбекстан пограничтер көрүнө эле турат кайтмастагы. Гумпомуш алып келгенде бул 10 10 жакын КАМАЗ бар. Анан олордон гумпомуш келгенге ишенбейбиз. 2 таасы şu адамдардын КАМАЗы болсо, калган баардыгы военный. Гумпомуш дебет, у солдаттарга токтоорап кетти, у солдаттарга тамак алып кетти, у билбейбиз.
Баткен облустук бийлиги кошуналардын расмий билдирүү боло электигине карабай, Өзбекстан Сох анклавына гуманитардык жүк алып өтүшүнө уруксат бергенин жарыялаган. Облустук акимчиликтин маалымат кызмат башчысы Мамажан Бердишев Өзбекстан азыр кандай жүк алып өтүүнү ниеттенгенин же канча көлөмдө экендиги тууралуу расмий кайрылбагандыктан маалыматыбыз жок дейт.
Эгер бизде кайрылуу боло турган болсо, биз ошол эл аралык нормаларга ылайык бул гуманитардык жүктөрдү жеткирүү боюнча эч кандай тоскоолдуксуз мүмкүнчүлүк түзүп берүүгө даяр турабыз.
Анан ошол чек арадан өтө турган автоунаалардын көпчүлүгү аскерий техникалар деп айтып атышат да.
Азыркы учурда бизге ошол расмий билдирүү келип түшпөгөндүгүнө байланыштуу ал жердеги ошол эмне жүктөр экендиги жөнүндө бизде толук маалымат жок да.
Кушияр жаңжалынан кийин 10 январдан бери кыргыз өзбек сүйлөшүүлөрү токтоп калган болчу. Чек ара кызматынын төрагасы Токкон Мамытов 23 январ күнү кечке жуук өзбекстандык кесиптештери менен жолугушуп сүйлөшүүнүн алгачкы этабы аяктаганын, бирок кайсыл чек ара өткөрүү бекети ачылары тууралуу бир пикирге келе алышпаганын билдирди.
Азыр жыйынтыкка келе элекпиз. Жыйындагы сүйлөшүүлөр улантууда да, чек ара КПП боюнча алардын иштеши боюнча мүнөтү боюнча кайсы КППлар иштейт баары тактай элекпиз. Азыр биз бир КППларды сунуштасак алар бөлөктөрдү сунуштап атат. Сүйлөшүүлөр улантууда.
Сох анклавынын айланасындагы кыргыз айылдарында 20-30 кишилер топтолуп чек арадагы маселелерди чечүү, кыргыз өзбек чек арасындагы өткөрүү тартиби эки өлкө жарандарына бирдей шарт болсун деген талаптар менен таркабай турушат. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Сиз таң казаттыкты угуп жатасыз. Эми кезек басма сөзгө баяндамада таң менен чыккан гезит беттеринде кандай макалалар жарыяланганын шайлоо дүйшөтүн угасак. Шайлоо агай,
кыргыз туушу гезити быйыл 1000 даана айыл чарба техникалар келет деген баш тема менен бул санын ашты. Анда Түркиянын Кыргызстанга берип жаткан 105 миллион доллар насиясынын 5 миллион долларына айыл чарба техникалары алынары тууралуу кеп болот. Кыргыз эл мугалими Кусейн Исаевдин аймактык башкаруу жаңы муундагы белгилерге муктаж аттуу макаласы жарык көрдү. Гезитте өспүрүм балдардын сөгүнүүсүнө эмне себеп, оюнчуктар балдардын ден соолугуна зыян алып келүүдө деген макалалар бар. Мен ырымды суудан сузуп албадым, ийне менен таш жеккенсип тапкамын деген теманын алдында өткөн жылы 100 жашка толгон атактуу акын Абдырасул Токтомушев жөнүндөгү баянды анын уулу Кайнарбек Токтомушев окурмандарга тартуулады. Алиби гезити аркылуу журналист Адилет Айткеев АКШга акырайган Атамбаев же кош стандарттуу саясат деген макаласында АКШ-нын буга чейинки Кыргызстанга берген жардамы жана анын ролу аскер базасы тууралуу кеп кылды. Автор макаласынын аягында эгер Кыргызстандын аймагында жайгашкан АКШ базасы чыгарыла турган болсо, анда өлкөдөгү бардык аскер базалар чыгарылышы керек. Президент АКШ-ны алимент төлөгөн атасындай, ал эми Россияны бир боор энесиндей көрүп жаткандыгы өкүндүрөрүн, баарына бирдей мамиле зарылдыгын белгиледи. Бул санга саясатчы Азымбек Бекназаровдун президент Атамбаевга багышталган «Чындыкты чыркыратпа досум» деген кайрылуу каты да жарык көрдү. Фабула кесте журналист Бурат Баяракеевдин «Биз Россия, Кытай жана Америка тепкен топпузбу» деген макаласын басты. Автор мамлекетибиздин эл аралык аренада кой-кое басышы же бүжүрөп турушу биринчи иретте бийлик башында турган адамдарга жараша болоорун, демек мамлекет жетекчилери мындай алакаларда ашынып кетпей, басынып да кетпей тең ата саясат жүргүзүшү өтө зарылдыгын курула турган кестердин мисалында айтты. Ушул эле санга 2013-жылы ары же бери болобуз деген ат менен Дордой ассоциациясынын президенти Аскар Салымбековдун ишкерлери менен мамлекеттин ортосундагы мамиле тууралуу баянын жарык көрдү. Ишкерлер өз арбайын өзү согуп, мамлекет өз арбайын өзү согуп жашап келатканын, ишкерлик тууралуу мыйзам 2008-жылы кабыл алынган менен ал кагаз жүзүндө гана калганын белгилеп, өкмөт ойлоно турган өтө олуттуу ойлорун ортого салды. Интервьюнун алгачкы бөлүгү басылып чыкты. Президенттин парламенттеги өкүлү Орозбек Молдоалиевдин интервьюсу АКШ-нын транзиттик борбору өлкөдөн чыгарылса, мамилебиз солгундайт деген туура эмес деп аталып, президент Атамбаев Бакиевке окшоп АКШ-га базаңарды таптакыр эле жаап кеткиле деп жатпаганын, ал тескерисинче транзиттик борборду, аскердик базаны жаап, жөн гана жүк ташуучу борборго айландыргыла, кааласаңар аэропорт аркылуу жүгүңөрдү ташып өтө бергиле деп жатканын, бул АКШ үчүн чоң мүмкүнчүлүк экенин, анткени АКШ-нын базасына ошол эле казактар, башка мамлекеттер кызыгып турганын, биз бул саясатта өтө кылдат болуп, Россия менен да, АКШ, Кытай менен да мамилелерди эч качан бузуп албашыбыз керектигине токтолду. Де-факто гезитинин суроолоруна жооп берген депутат Равшан Жээнбеков, Бакиевдин жолу Текебаевге жага баштаганы өкүндүрөт деп аталып, шаарлардын мэрин шайлоо мыйзамы тууралуу кеп кылды. Жаңагым кесити болсо кестердин курулушу кумтөрдүн кейпин кийбеши керек деген Текебаевдин интервьюсун басты. Ушуну менен кесит баяныбыз соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат сизге. Басмасыз көп баяндама менен Шайлы Бекдүшев болду. Бул баяндаманы Азаттык Чекит кеже сайтыбыздан таба аларыңызды эскертебиз. Эми окторубузду маданият темалары менен улантсак, Улуу Атам мекендик согуш маалында Ленинград шаарынын 900 күндүк курчодон бошотулушунун 70 жылдыгы Бишкекте да белгиленди. Сейтек балдар борборунда өткөн концерт тууралуу кабарчыбыз Санжи Туйтон айтып берет.
Курчоодо калган Ленинградды бошотконго 70 жыл. Бул концертти Кыргызстандагы курчоодо калган ленинградтыктар коому менен Орус элчилиги уюштурган. Родина бирикмесинин мүчөсү, Ооган согушунун ардагери Владимир Козяков 70 жыл мурунку окуяны эскерүү ириде жаштарга керек дейт.
Знаете, для меня это очень много значит.
Менин бир тууган таяжем ошол курчоодо жаткан. Мындай иш-чара жашы 50-дөн өтүп калган биздей адамдар үчүн коюлган жери жок. Жаш муундар үчүн. 70 жыл мурда ошол жерде алардын да чоң аталары да жүргөнү унутулбашы керек.
Мальчишкам и девчонкам, чтобы они знали хотя бы историю.
Ленинград же азыркы Санкт-Петербург шаары курчоодо 1941 жылдын 8 сентябрынан тартып 1944 жылдын 27 январына чейин жаткан. Ушул убакыт ичинде курал менен ачарчылыктан шаардагы 1.5 миллион жашоочу өлгөн. Ал эми бул тарыхты жаш муундар билет бекен.
Адилет блокада жөнүндө 1939 жылы башталганын билем.
Самат. Көп күн суу жок, тамак жок, блокадада камалып турушкан ошо шаарда. Бирок ошо унутуп калдым да, айтып беришкен мага ата энемдер.
Бул иш-чарага келген ырчы Юлия Рудская да чоң атасы Ленинградды бошотууга катышканын белгиледи.
У моего оба дедушки прошли через всю Великую Отечественную войну. Один мой дедушка был.
Менин эки чоң атам тең бул согушка катышкан. Бирөөсү Ленинградды бошотууга катышкан. Ошол себептүү азыркы спектакльди аягына чейин көрүүгө кудуретим жетпеди. Көзүмө жаш тегеренди. Сахнага чыккыча өзүмдү сооротуп коридордо турдум.
Тарых барактарында Ленинград шаарын ажал чеңгелинен сууруп алууга кыргыз калкынын да саламы зор болгону жазылган. Кыргызстандан 52 вагон тамагаш ачка болгондорго жардам беретин жеринде жөнөтүлгөн. Андан тышкары 3,5 миңге жакын балдар алынып келген. Санжи Туйтунова, Азаттык, Бишкек.
Сиздин казаттык угуп жатасыз. Толкунда кала бериңиз. Бир сааттан кийин кезектеги жарым сааттык берүүбүз башталмакчы.